Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūsų dėmesio tikisi laida Ekspertai patarė. Ir šiandien mes kalbame apie elektrinius paspirtukus ir jų vairuotojus. Nuo pirmąjį šių metų pusmetį jau užfiksuota per 1000 kelių eismo taisyklių pažeidimų, kuriuos padarė elektrinių paspirtukų vairuotojai. Tuo tarpu medikai teigia, kad tikroji statistika gali būti kur kas liūdnesnė. Tai va ir pasikalbėkime šiandien apie tikrąją padėtį, apie tai, kaip pažaboti paspirtukininkų siautėjimą ir kaip nuo jų apsisaugoti kitiems eismo dalyviams. Man malonu pristatyti laidos pašnekovus, policijos departamento viešosios policijos valdybos viršininkas Mindaugas Akelaitis ir Vilniaus Karoliniškių poliklinikos ortopedas traumatologas Andrius Vaitiekus. Sveiki.
Sveiki. Labdien.
Andriu, gal nuo jūsų pradėkime. Sakote, kad tikroji statistika gali būti kur kas liūdnesnė. Tai kokio dydžio liūdėsi mes čia turime, kaip giliai esame klimpę su paspirtukais ir tais, kurie pas jūs atvyksta gydytis?
Tai problemų daug to klausimų, tikrai didžioji dalis tų traumų tiesiog lengvų sumušimų, ten nubrozdinimų net ir nepatenka į gydymo įstaigas, žmonės tiesiog gydosi namuose, bet pastoviai tas skaičius išlieka, aišku, sezono metu, pavasario pradžioje, ten tokie bumai, pikai būna, kai visi išsitraukia, visiems reikia skubėti lėkti, tad daugiausia po to vasaros, jeigu šiek tiek nurimsta, bet tas skaičius išlieka daugiau mažiau pastovus, visą laiką tų traumų yra ir kaip ir minėjau, sakau,
darbo jums irgi yra, ar ne? Jūs atsiraitoje rankojas dirbat. O mes dar paklauskime Mindaugo, apie tą statistiką, realią statistiką, ką policijos pareigūnai stebi, kokią jie mato situaciją. Mindaugai, sveiki, dar kartelį, tai pasidalinkite, ką jūs galėtumėt pasakyti apie šiandienos situaciją, kas liečia elektrinius paspirtukus ir artėja rugsėjas. Tai kaip ir Andrius sako, tai yra sezoniškumas, kaip jisai lemia visą situaciją.
Tai laba diena dar kartą. Iš tikrųjų, jūs paminėjote, jog paspirtukininkų padarytų kelių eismo taisyklių pažeidimų yra per pirmą pusmetį užfiksuota truputėlį daugiau negu 1000. Ir tikrai turiu sutikti, jog tai tikrai neatspindi realiosios situacijos. Pažeidimų akivaizdu yra žymiai daugiau, tačiau turime suprasti labai elementarų faktą, kad tų dabar vadinamųjų mikrojudumo priemonių paplitimas yra labai didelis. Jų yra pilna gatvėse ir ne vien tik tai miestuose, tačiau ir užmiesčiuose. Na, o policininkų, į kuriuos visi dažniausiai ir žiūri, kad jie turėtų tarsi sutvarkyti viską, tai mes turime Lietuvoje daugiau negu 7000, tai turbūt suprantate, jog sukontroliuoti kiekvieno paspirtukininko neįmanoma. Ir iš tikrųjų policijos pareigūnai jau koncentruojasi daugiausiai tuos pačius tokius jau grubiausius arba akivaizdžiausius paspirtukininkų daromus nusižengimus. Tai iš to daugiau negu 1000 pažeidėjų, tarkime, tai buvo vis dėlto didžioji dalis arba geras trečdalis, daugiau negu 300 žmonių buvo nubausti dėl to, kad jie nedėvėjo šalmų, kas yra pakankamai reikšminga apsaugos priemonė ir kur yra privaloma atskirais atvejais, nepilnamečiam apskritai visuomet. Lygiai taip pat tai yra ir neblaivių paspirtukų vairuotojų skaičius irgi netoli 300 žmonių. Tai čia jau žmonės kelia akivaizdų pavojų savo aplinkiniam tiek savo būklę, tiek savo to nesirūpinimu savo saugumu. Dabar jeigu mes kalbėtume šiek tiek apie tai, kas yra susijęs su sezoniškumu, tai man atrodo geriausias indikatorius yra oras už lango. Ir kaip gerbiamas gydytojas minėjo, pavasarį visi startuoja, visi pradeda, visiems reikia, eismas labai intensyvus, visi nori pabandyti ir tuo metu galima būtų skirti kaip tam tikrą piką. Be abejo, vasarą daugiau išsklinda žmonės ir į poilsiauti ir panašiai, galbūt šiek tiek gali atrodyti vizualiai, kad šiek tiek mažiau paspirtukų būtų, tačiau jų tikrai yra gatvėse ir jų netrūksta. Na, o ruduo natūraliai yra susijęs, ypatingai rugsėjį, su eismų su intensyvėjimu dėl prasidėjusių naujų mokslo metų, dėl vasaros atostogų pabaigos, bet man atrodo, ruduo tam tikra prasme yra šiek tiek ir dėkingas. Ta prasme, kad jeigu pamatyte, kad šiandien oras prastesnis dar gana, tai ir paspirtukų tikrai bus mažiau. Tačiau jeigu oras yra palankus, tai natūralu, kad žmonių, vaikų, judančių į mokyklas, tada jie koncentruojasi kažkuriuose taškuose arčiau mokyklų, ten gali nebūtinai tik elektriniai paspirtukai, būti moksleiviai tikrai važiuoja ir paprastais paspirtukais, Tai čia jau bendras prašymas visų eismo dalyvių ypatingai atkreipti dėmesį į vaikus ir suprasti, jog na, paspirtukas, kaip ir dviratis, kaip ir pėstysis, yra mažiausiai apsaugotas eismo dalyvis, kuris turi pareigas, tačiau jį šiek tiek reikėtų pasaugoti labiau.
Mindaugai, mes visi tikriausiai puikiai suprantame, kad prie kiekvieno paspirtukininko pareigūno nepastatysi ir visos tos masės efektyviai nesuvaldysi, bet vis tiek kažkoks reglamentavimas, koks jis yra. Akcentuokim pagrindinius momentus, kuriuos turėtų žinoti tie, kurie naudojasi paspirtukais, bet tie, kurie kiti eismo dalyviai, ar ne, kurie irgi turėtų stebėti situaciją ir galbūt kartais netgi sudrausminti.
Taip pat čia dabar turbūt reikia pasakyti, jog na, taip, paspirtukai įsiveržė, ypatingai elektriniai įsiveržė į mūsų gyvenimus prieš turbūt dešimtmetį, dar tikrai apie tai niekas per daug negalvojo. Ir tas reglamentavimas nuolat plėtėsi, tobulinimas buvo keitėsi. Na ir dabar turbūt tie patys pagrindiniai akcentai, ką sakiau, tai tikrai šalmų dėvėjimas nepilnamečiams yra privalomas, suaugusiems važiuojant kelyje yra privalomas. Tai turbūt numeris vienas. Numeris du, draudžiama važiuoti dviem žmonėm vienu paspirtuku, draudžiama vežti keleivius ir pasekmės to tikrai žinom, kad būna labai skaudžios. Numeris trys, kas yra labai akivaizdu, kuomet tų elektrinių mikrojudumų priemonių vairuotojai, pažeisdami kelių eismo taisyklių reikalavimus, kerta važiuodami pėsčiųjų perėją važiuojamąją dalį. Tai turbūt tie tokie patys pagrindiniai dalykai. Tačiau be abejo reikia kalbėti apie tai, jog ir paspirtukininkai privalo važiuoti nedideliu greičiu, jeigu jie važiuoja pėsčiųjų takais arba šaligatviais, jie privalo palikti pakankamą atstumą iki pėsčiųjų. Na ir ten jau po to galime kalbėti apie tų pačių paspirtukų galingumus, kur irgi pasitaiko pažeidimų, kuomet vairuoja galingesnius negu 1 kW arba greičiau negu 20 km per valandą galinčius važiuoti paspirtukų žmonės. Tai taisyklių tikrai yra labai daug ir man atrodo, jeigu jau mes kalbame būtent pirmiausia paspirtukų dalyvių, pats pirmas dalykas, ką paspirtukų vairuotojas turi žinoti, jog jis yra lygiai toks pat eismo dalyvis, jam lygiai taip pat galioja pirmiausiai pareigos kitiems eismo dalyviams ir pirma pareiga yra išmanyti tai, kaip jisai privalo elgtis kelyje, atsižvelgdamas į savo amžių, į tai, kokiu būdu jisai dalyvauja eisme, ar jis važiuoja važiuojamąją dalimi, ar jis važiuoja pėsčiųjų perėją, ir čia turbūt mums neužtektų visos laidos išpasakoti tų reikalavimų.
Mindaugai, sakykite, koks didžiausias greitis yra leistinas paspirtuko vairuotojams, priminkime?
Leistinas yra 20 km.
20 km per valandą, o fiksuojama? Jūs juos vis tiek užfiksuojate. Koks greičiausias buvo užfiksuotas greitis?
Dažniau yra ne greitis fiksuojamas, o dažniau yra fiksuojamas viršijamas leistinas galingumas, na, kas savaime yra prielaida tam didesniam greičiui. Tai čia tikrai nenorėčiau skleisti tos informacijos, kad kitiems, tiem, kas apie tai nepagalvojo.
Nekiltų noras, ar ne?
Taip.
Andriu, dabar prie jūsų norėčiau grįžti ir kalbėti apie šalmus, ką ir paminėjo Mindaugas, tai numeris vienas reikalavimas dėvėti šalmus. Jūs mum papasakokite, kokios pasekmės laukia tų ir kurie nedėvi šalmų, kokius jūs registruojate ir stebite padarinius?
Jo, tai šalmas tikrai privalomas ir čia gerbiamas Mindaugas paminėjo, tai tikrai reikalinga būtina priemonė. Šalmus dėvi realiai tas susižeidusis, jis traumuotas labai retai, ypatingai retai ir nu, tikrai būtinybė, reiškia, nu, šalmo nedėvėjimas, tai nulemia mirtinas pasekmes.
Mirtinas. Kartais. Pas jūs buvo mirtinas atvejis, jūs turėjote tokį atvejį savo praktikoje?
Taip, buvo ir aprašyto tokiu atveju ir kolegų tarpe ir sakykime, mes vis tiek bendraujam tarpusavį ir palaikom ryšį taip toliau. Asmeniškai neteko susidurti, bet yra tokių atvejų ir aprašytų ir Lietuvoje įvykusių, bet tai kalbam apie skaudžias pasekmes, tai aiškis šalmo nedėvėjimas, tai automatiškai žmogus griūdamas saugo galvą, tai jeigu jis saugo galvą, tai jis ten galvą šurnusų, kad tai tada pėties traumos, mentės lūžimai, aiškis sudėtingi įvairios sužalojimai, veido sužalojimai, aiškis kalbam apie viršutinę galvūnę. Tai jeigu jis tą šalmą turėtų, tai bent jau galvą apsaugoti, sakykim, veidą, nes pirmiausia kenčia viršutinė kūno dalis. Tai nu, šalmas tiesiog būtinas. Net ir tas šalmas, jeigu 100% neapsaugos, bet nu, išugdyti tą įprotį, kad tą važiuojant paspirtukų šalmą užsidėti. Ir tikrai, vat, ir gerbiamas Mindaugas paminėjo, tos ir prevencinės priemonės, ir biškiai kontrolės daugiau atsiranda kelyje. Jos veikia, jos padeda, tas sąmoningumas po truputį didėja, auga. Labai svarbu yra mažinti greitį tų paspirtukų, mažinti tą galingumą, nu, apriboti. Iš esmės 20 km per valandą greitis yra paspirtukui mažais ratais. Vėlgi yra, tai yra per didelis greitis. Per didelis greitis, ta energija, kuri, reiškia, didelis žmogus važiuoja paspirtukų 20 km per valandą greičiu, iš esmės tai yra nemažai, tai yra daug. Jeigu apriboti iki 14-15, sakykime, nu vėlgi didėja greitis. Didėja smūgis, didėja sužalojimai, jisai šalmo nedėvi, galvos traumos sudėtingos. Tai tiesiog nu, išugdyti tą įprotį, va, kaip ir minėjau, šalmą ir nu, greitį pariboti mažinti. O sakau, galvos sužalojimo traumas ypatingai skaudžius. Ir neurochirurgai kolegos susiduria ir mum traumatologam tenka tų traumų matyti, gydyti, sakykime, sudėtingi veido sužalojimai, tai, tų visokie lūžmai, reiškiasi žandikolių traumos, sakau, pėties lūžmai. Tai yra politraumas, iš esmės, jeigu jau geras kritimas, jau didesnis greitis, tai tada jau ten kenčia veidas, kenčia petys. Daugybiniai sužalojimai kūno, kartais sudėtingos, reiškiasi, krūtinės traumos, net dubens traumos, šlaunikaulių lūžimai, įsivaizduoja, reiškiasi, susidūrimai su transporto priemonėmis įvairiomis lengvosiomis. Tai, sakykime, nu, šalmo nedėvėjimas ypatingai skaudžios pasėmės. Pavyzdžiui, anksčiau irgi nebuvo įpročio važiuoti dviračiu su šalmais, sakykime. Dabar tas įprotis kažkaip toks išsilavino, kad jau žmonės dažniau važiuodami dviračiu užsideda šalmus. Sumažėjo galvos traumų. Sakykime, jeigu mes nuo paspirtukus vis tiek jie dalyvauja eisme, nu, tai jiems irgi galioja tos taisyklės. O sakau, nu, tai yra nestabili transporto priemonė. Tai yra svorio centras, yra tas važiuojantysis su paspirtuku. Ir nu, iš esmės, bet koks neligumas, griuvimas tada yra skaudus ir tos traumos. Nu, dar vienas dalykas yra neblaivus vairuotojai. Nu, dabar mes, tai iš esmės vis tiek mums kliūna tokių traumų, mes matom, mes gaunom ir mes turime skaudžių pasiekmių jaunų vyrų 30-40 metų amžiaus. Nu, važiuoja neblaivus išgėrę, ta prasme, važiuoja be šalmo, turi daug drąsos, reiškiasi taip, nu, tada sudėtingos traumos. Taip, galvos traumos prasideda, ar net susidarimai su transporto priemonėm. Tai, nu, iš esmės, sakau, kovoti su tais neblaiviais ir būti greitį ir, ta prasme, ugdyti tokį nu, žmonių nu, sąmoningumą, ta prasme, kad, nu tai, tiesiog, matau, kad jisai iš esmės yra. Ir iš esmės, nu, vaizdas toks, nu, stabilus, gal net biškai gerėjantis, bet tų traumų visą laiką bus matyti ir tokie tie pikai kažkokie vis tiek yra, bet sakau.
Pastangų turime dėti, vat Mindaugai, jūsų norėčiau koklaust, ką gerbiamas Andrius paminėjo, neblaivumo momentas, neblaivumo klausimas, kaip čia matot situacijos sprendimą?
Tai aš jau minėjau, kad neblaivių tų paspirtukininkų mes tikrai turime, jau jeigu taip apie pažeidimus kalbant, tai jie yra apie tų top pažeidimų ir baudos už neblaivių vairavimą paspirtukų, tai yra nuo 80 iki 200 eurų, ten priklauso šiek tiek nuo to, kiek apsvaigęs asmuo yra. Tačiau, bet čia bendroji taisyklė galioja, nebūtinai dėl paspirtukų kalbant apie bet kokią transporto priemonę, apskritai neblaivų žmogų viešoje vietoje, tai yra, jau yra grėsmė tik tam žmogui, tiek aplinkiniam. O koordinacijos klausimai, čia jau aš jau ne medikas, bet labai gerai suprantu, koordinacijos, reakcijos, pastabumų dalykai apsvaigusio žmogaus yra visiškai kitokie. Manau, judant tokiu greičiu ir be jokių apsaugų, kas pakankamai įprasta, tai be abejo, tai yra milžiniški rizikos faktoriai žmogui.
Mindaugai, sakykite, prakalbam apie baudas už blaivumą, tai pasakėt 80-200, o už kitus pažeidimus, kurie buvo padaryti vairuojant paspirtuką, irgi panašios baudos, kokios baudos yra numatytos?
Na, tai tikrai, tų baudų tikrai yra labai įvairių. Apie ką mes kalbėjom, šalmą, kaip labai svarbu akcentą, tai bauda yra nuo 20 iki 40 eurų. Tai iš tikrųjų, tai paėmus turbūt pati didžiausia bauda paspirtukininkui, kas gali būti, tai yra 230 eurų už tam tikrus pažeidimus, o mažiausia turbūt apie 10 eurų. Tai baudos nėra tokios labai ypatingai didelis, tačiau, man atrodo, čia vėl reikia grįžti prie to sąmoningumo ir mes Na, turbūt nemanome, jog mūsų visuomenė turi keistis dėl to, kad kažko bijo arba bijo baudos, bet todėl, kad jie tiesiog sąmoningesni.
Suprastų, kokios galimos pasiekmes, jeigu tu nesilaikai taisyklių. Dar, Andriau, jūsų norėčiau klausti apie amžių. Kokio amžiaus pas jūs pakliūna dažniausiai? Koks vidurkis, kokį jauniausią galbūt turėjote, kokį vyriausią turėjote, kuriems reikėjo suteikti pagalbą?
Tai dažniausiai patenka, sakau, kad 30-40 metų tokie vat vyrai, bet kadangi aš ir vaikus gydau, tai ir vaikų pasitaiko, mažiausias buvo 5 metų.
Elektrinį kokia jo trauma buvo?
Buvo, reiškia, veido sužalojimai, riešo lūžimas, tai, nu, iš esmės, prantat, tokio amžiaus, reiškia, 5 metų, reiškia,
tai, nu, jau taip, čia susimastyti.
Žinau, keli metai tik tai vaikščiojo žmogus, jis jau ant paspirtuko lygpa, tai tiesiog, nu, jo, tai reikėtų apsaugoti mažiausius taip dalyvius, tai po to paauglėje, ne, paaugliai vaikai irgi, sakykim, traumų tų padidėja. Tai vat, ir kaip minėjau, suaugę, reiškia, 30-40 metų, tai, nu, tas, vat, tas, sakykim, tokias, nu, kaip amžiaus grupės, aprasme, kad, nu, kad net labai maži nukenčia, tai kaip būtų keista, bet, nu, didėjo to sąmoningumo ir, vat, kaip ir va minėjo, kad yra, aprasme, kad šalmas privalomas, tai čia labai svarbu. Nu, sakau, dėl prevencijos, ta prasme, tas va, po 2-3 važinėjimas. Tėvelis rodo pavyzdį, važiuoja be šalmo, vaiką vežasi su šalmu. Tai, nu, toks, va, suprantat, kažkaip čia, va, lik ir va...
Žaidimas
lik ir
su likimu čia šioks toks gaunas, ar ne? Tampimas
jo,
likimo vaik... už jūsų.
Jo, vaikas už...
Jeigu galima, pabandyčiau pagalbėti arba vieną už skvernų, taip vaizdžiai tariant, gydytoją ir papildyti, iš tikrųjų, yra, galbūt pakankamai nišinis tas nišiniai praktika ir jos gal irgi nereikėtų viešinti, bet jeigu mes kalbame apie ypatingai sužalotus mažus vaikus, tai teko matyti vieną kitą pavyzdį, kuomet tėvai neva labai atsakingai yra įsirengę ant paspirtuko to stovo, įsirengę papildomas rankenėlės ir tokiu būdu gabena vaikus ten į darželį arba į mokyklą. Tai dėl to ir sakiau, jog tai vienas iš akcentų yra, kad draudžiama paspirtuku važiuoti dviese, na, o tokiais patobulinimais apskritai, na, man labai keista, kaip tėvai galvoja, kad rūpinasi savo vaikų saugumu. Tai čia yra ne tik tai pažeidimas, bet čia yra ir didžiulė neatsakomybė, tiesiog rizikavimas jų gyvybės sveikata.
Manau, kai sakykite, o kaip kitose Europos Sąjungos šalyse? Ar čia mes vieni taip nuo tų paspirtukų kenčiam, pavadinkime, kaip kiti gal susitvarko, labiau griežčiau reglamentuoja, ar sąmoningumas didesnis? Ką jūs su kolegom iš Europos Sąjungos pasidalinat?
Matote, iš tikrųjų, kad Europos Sąjungoje tikrai yra tos ir viešoje erdvėje pakankamai galima matyti tos tokios dinamikos įdomios, kuomet kaip kurie miestai netgi apskritai draust pradeda tos paspirtukus, kaip na, ir tokį siekdami išvengti chaoso eisme ir betvarkys mieste. Tai ir mes suprantame, jog ir Vilniuje lygiai taip pat matome, jog dabar jau paspirtukai parkuojami yra nustatytose vietose, ne bet kur mėtomi ir panašiai. Tai tikrai kolegos policijos pareigūnai ir kitose valstybėse susiduria su tuo iššūkiu. Tas kaip važiavimas paspirtukais, tą bendrą kultūrą eismo tokia pablogino, aš leiščiau savo sakyti taip. Tačiau mes nesame kažkuo išskirtiniai. Tikrai ta priemonė išpopuliarėjo labai greitai ir pas visus yra įvairių taisyklių, yra ten ir su tom pačiom registracijom ir su šalmų dėvėjimais ir panašiais dalykais, tai tikrai dairomės, kaip gyvena gretimos valstybės arba kitos Europos Sąjungos valstybės, kalbame su kolegomis ir bandome tas praktikas arba teisinį reguliavimą parvežti, pasidalinti su sprendimų prieimėjais čia ir Lietuvoje.
Mindaugai, pabaigai, jūsų patarimas ne paspirtukininkams, ne tie, kurie vairuoja paspirtukus, o kitiems eismo dalyviams, ypač pėstiesiems, kurie, na, tikrai, galiu pasakyti, kartais bijo išeiti gatvę, kad nebūtų nuskinti.
Žinot, kaip negaliu reikalauti iš pėsčiojo saugotis paspirtukininkų, nes paspirtukininkas privalo jį saugoti. Tačiau turbūt, na, čia mūsų visų yra bendras interesas. Jeigu aš pėsčiasis, vis dėlto neturėčiau galvoti, jog mane visi turi saugoti, aš irgi turiu saugotis. Tai būkime budrūs, nebijokime, bet būkime budrūs ir tikrai nebijokime turbūt ir sudrausminti ir pasakyti žmogui pastabą, jeigu jūs elgiasi neatsakingai ir tokiu būdu, kaip visuomenė, turbūt matydami, jog esame nepakantūs tiem pažeidimam, galėtume sveikti, taisytis ir būti pastabesni vieni kitiems.
Ir gerbti vieni kitus, tiesa. Noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytojams, priminti, kad laidoje ekspertai patarėme, šiandien kalbiname Policijos departamento viešosios policijos valdybos viršininką Mindaugą Akelaitį ir Vilniaus Karoliniškių poliklinikos ortopedą traumatologą Andrių Vaitiekų. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų.